Азатлык радиосу сөйлөй. Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 30 ноябрь шимбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Узган атнада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайы утырышында 2016 елга кадәр казына проекты тикшерелде. Нәрсәнедер арттыру, нәрсәнедер кимету каралды. Төркиядә кырым татарлар багышланган чаралар дәвам итә. Яш тамашачыларның Казандагы Кариев театрының иҗат өчен шартлары юк. Булар барысы да Азатлыктан бергә булыйк.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында ешу үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Айык авыл бәйгесенә йомгак ясалды. Чарада катнашкан 85 авылдан 300 җиңүчеләр дип табылды. Парламент утырышында 2016 елга кадәр казна проекты тикшерелде. Толырак итеп Байтулла Фаткулин сөйлим.
Башкортстан дәүләт йылышы корылтай сираттагы ултырышын үткәрде. Унда каралган төп документ алдагы елга һәм 2016 елга аравыкты күз уңында тотып әзерләнгән казна проекты булды. Республика казнасында башта дефицит 18 миллиард сум дип билдәләнгәйне. Федераль үзәктән 3 миллиард киләсәген исәпкә алып, бул ханда 15 миллиард сумга төшереп казна проекты икенче укуда кабул ителде. Корылтайда халымдар һәм финанслар комитеты рәисе булган депутат Рузалия Хисмәтуллина казнаның 70% социаль ихтияҗларга тине. Шул исәптән казна өлкәһендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыру каралган. Ул касанарак булыр, ул турында әлегә хәбәр итмәйләр.
Иң беренче проектка кертелгәндә дефицит 18 миллиард итеп кертелгән, инде хәзер Россия Федерация бюджетыннан акча киләсен билгеле булгач, арттыргач безгә шул ярдәмне федераль бюджеттан дефицитны 15 миллиард кашай киметле. Күпчелек өлеше инде шул социаль блок дип әйтәбез. Инде шул медицина, образование, культура, социальная политика. Шушы менә бюджет сферага кергән эшләрнең основным зарплатлары артаячакта. Медицина эшләренә, укытучыларның, культурадагы, балалар бакчасында эшләгән кешеләрнең зарплатлары артачак.
Башкортстанда үткән Айык авыл конкурсына йомгак яһалды. Быелгы бәйгелә 40 районнан 25 авыл катнашты. Иглин районынан Уктай, Әбелил районынан Рәхмәт авылы һәм Бүздәк районынан Төрүш авылы бәйге йиңүчеләре дип аталды. Йиңүчеләрне бүләкләү тантанасы декабр урталарында Иглин мәдәният сараенда үтәсәк. Ялайыр районы Кадырша авылы милли мәдәни эшмәкәрлек һәм урында йолаларды үстерү номинациясында билдәләнде. Кадырша бай тарихы уңган кешеләре менән якын тирәлә дан тота икән. Бул турында ошо авыл караган хабар авыл биләме итәксеһе Фәндидә Кулашова һөйләне.
Мин Кадырша авылы турында һөйләгем килә, чөнки менә быелгы елда 2013 елда Кадырша авылы Айык авыл акциясында йиңүсе булмаганда ла ул номинацияга лайык булган бик борынгы авылдардың береһе инде. Нәкъ ни исем ул Кадырша авылы ул ошо акцияла катнашу теләге белдерде һуң, чөнки әйткем килә. Кадырша ул районыбызның иң төпкел авылларының береһе, әмма уның даны республика күләмендә киң билдәлелек алган авылдарның береһе. Үзенең тарихи үткәне, уңган, әдәпле, иманлы дип әйтәм, иманлы һәм талантлы халкы менән тирәкта абруйлы казан авыл Кадырша авылы. Бына ни өчен дип әйткәндә, чөнки менә ошо Кадырша авылында авылга иман нуры бөркеп утырган мәсҗит бар. Үзе бер олы горурлык, сөнки ул мәсет манарагына хәзерге вакытта 100 ел. Ул республикала иң борынгы мәсеттәрнең береше дип әйтәм дә була. Шулай ук менә бул авыл янында Пәйгамбәр ташы, ул Урал аръягы төбәгенең 7 мөгҗизә исемлегенә индерелгән. Башкортстанда менә шундай иманлы йорт булуы, шундай пәйгамбәр эздәре хаклаган авылдың бу акцияла катнашма мөмкин түгелдер дип уйлайм. Тарих хаклаган авылдарның бере дип әйтергә була, чөнки Кадыршала Зәки Вәлиде берничә тапкыр килә һәм ошо авылда булып китә. Һәм Кадырша авылы шундай тарихты урында хаклау өчен тоттыла бу Зәки Вәлидегә үз көше менән такта ташасып куйды. Шундай акция булып торган, ысынында бундай акцияның булуы ауылдың келесегі бет енді, келесегі ұшанысы деген өз.
Башқортостан құтқарушылары аққұштарды құтқара. Еліш районы үзәге үрге еркеден алыс түгіл болалла бұлға тонған аққұштарға ярдамға құтқарушылар келе. Хауға түшкен 12 аққұш түнін халқын айту арқасында бұлға қатып қалған бола. Ертен балықшылар бұл халді көріп құтқарушылардың дежур учаскесіне шылтырата. Құштарға дүртілі құтқарушылары ярдамға келе. Түбек құтқару үзләу отряды етексесі Руслан Насибуллин ұшау туралы білдірді. Бұға теклім кішілерді құтқардық, бізе құтқарған барыны аққыштарға бірінші мәртебе ұшынды ярдам етебі тені Руслан Насибуллин.
Өрге елке ауында балықшылар ертен барғанлар бұға балықтарғанда зұр бұға бар. Бірем елкеден 1-2 километр енді ол. Шынан көргенлер аларында 12 аққыш. Тересі ол мұны түнде отырғанлар алар, бұзға қотқанлар енді. Құлқытып-құлқытып қарағанлар да бұлдыр алмағанлар. Бұз 1-2 сантиметр қолыңықта енді қотқан енді ол түн ішінде. Шынан алар, нанолядин хабар еттілер енді. Нолядиннан Уфаға хабар келді. Бізге, біз заңаны поисковый спасательный отряд базируемся Дүлтілде. Зон ответственности бізге кірейінді. Илишевский район. Біздің группа спасателлер білен ертен ғойықырянда Илиш районына бұ аға барып талып енді, шыларына подручный средства, кәмәлер білен, ледобор білен бұзны батып, етіп кіріп, оларыны қытқардық, ола өзер үшіп кеттілер. Андай көк бұл мест администрацияда әзірі, қапшықлар әзірі, құзанлар есі, што эвакуируют оларыны ипадрамға. Но эвакуируют не пришлось, ола өзері өз халі білен үшіп кеттілер. Бүтіні сәйсен алар, анда все удачно прошло. Бұл халық біздің берата алқысларына. Молодцы, что хабар еттілер. Мына 1-2 жыл назад біздің Дүртілі районында мында кіші баласы бұзда ағып барады. Тоже солай құтқардық енді, шығардық. Қолық бітінсі звонит начал сразу мына Дүртілі жасқыны бұзаға бет енді. Бұз үстінде ағып барады кіші баласы енді. Обычно біздің хал дүл кіші білен спасением занимаемся бет енді. А бұлай животныйлар білен птицы бірінші тапқыр.
Ә бұна үфілі бір әрекеттер менен көрешісін сығымдар арттырыла. 2014 елда ошо мақсатта 8 миллион сом бөлүү қаралған. Башқала хакимиятының коммуналь хужалық идаралығы дәулет заказдары порталына ошо туралы заявка орынлаштырған. Бұл заявкала әйтілуінсә, эттерді аулағанда құрал қолланырға ярамай, шулай оқ балалар көзі алдында жәмәғәт орындарында көндіт халық көпләп йыйылған терілер тотып алып кету тыяла икән. Үфілі бірәзек иттердің анық итәбе билдәле түгел 2014 елда 14,000-дан ашу хужа хәді итті тотып юқ итеу планлаштырылған. Хава шарттарының қырқа өзгәруі арқаһында юлдарда авариялар һаны артты. Үфі өргәһендәге затон бистәһендә ком төйелгән 2 КАМАЗ юлдан сығып узған. Бір кімді зыяны көрмей, Үфі Ырымбур трассасында ғазіл ауған. Ғафури районынан Үфіге халық ташыған микроавтобуста 12 юл йөрөүсі болған. Автоинспекцияның хәбәр итүләренсә 2 кешегә табиптар ярдәме талап ителгән. Башқортостан билемәләрендә қар яууға бәйле авариялар һаны 40-ка артты. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Үфі.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның яш тамашачы театры бина мәсьәләсендә хаманда билгесезлектә. Театрның Гладилов урамындагы бинасы Йолдызлык созвестие оешмасына бирелгән. Театрга тапшырылган офицерлар йортын исә хәрбиләр бушатмый. Нойлалан тулырак итеп сөйләр.
Театр бу көннәрдә Казанның Киров районындагы 113 еллык тарихи Алафузов йортында көн күрә. Бина тыштан мәхәббәт һәм нык күренсә дә, эченә кергәч урамдагы фикерләр үзгәрә. Диварларының кайбер өлешләре гөмбәшекләр белән капланган. Түшәмендә урыны-урыны белән купкан урыннар күзгә ташлана. Моннан берничә ел элек әлеге урыннардан яңгыр су үтә торган булган. Хәзер исә түбәсе төзекләндерелгәч бу бәләдән котылганнар. Бу бинаның тагын да зуррак проблема бар. Аның негізі таушылған. Күннәрдән бір күнні асқы қаттағы иденнер жимірліп түшірге мүмкін. Шунды яуыр хәлдәге бинада яшәргә тырышкан Кариев театры бер караганда бу бинада йорт ише кебек кенә күренә. Чөнки бу бинаны Татарстан хөкүмәте Йылдызлык созвездие оешмасына тапшырган, театрга Казан үзәгендәге офицерлар йортын биргән. Әмма театрында да күченә алмый. Беренчедән, офицерлар йорты бинасыннан хәрбиләр үз әйберләрен чыгармаган. Хәрбиләр бу бинаны бушаткан очракта офицерлар йортына зур ремонт ясалмый торып Кариев театры анда күшіне алмаяшақ. Шуңа көре вақытлыша Алафузов йортында қалырға мәжбуралар. Театр директоры Мансур Ярмиев сөзлерінше коллектив қазіргі вақытта болғанына шүкір итерге тырыша.
Қазіргі вақытта болғанына шүкір етіп біз ойнайбыз, но бұл здание бік ауыр қалды. Дүрістен де ол жимерік қалында мұнда бік зұр шушы Алафузов йортына бик зур ремонт кирәк. Аны инде Созвездиягә бирделәр, безгә дом офицеровына бирделәр. Но монда шундый килеп чыккан аңлашылмаучылык. Менә бездә здание Созвездиянеке, эчендә без. Кодактан алып лампочкага кадәр без материальный ответственный булып чыгабыз бит инде. Һәрбер һәрбер кодак өчен без җавап бирәбез. Дом офицеровка барсак, аның ичендә хәрбиләр. Здание безнеке, урам безнеке, бөтен содержание урамныкы, бөтен нәрсәне безнеке, ә ише хәрбиләрнеке. Хәрбиләр чыгып китә алмыйлар.
Нәрсә өчен?
Хәрбиләр бик чыгып китәрләре әйберләрен аларның алушы юк.
Бу эшләгән нигез шушы инде.
Менә эшләгән менә шуннан күрсә, анда уже
Мансур ханым, менә бу нинди бүлмә?
Менә бу сәбездә кеше залды йөртелгән инде ул элек. Аның конечно монда хәзер безнең бөтен декорация, бөтен нәрсә шушында. Менә аның түшәме дә юк, монда без кинеми килгәндә бөтен яклап су алдыр, Аллага шөкер суны туктаттык. Үстен Түшәмне түгәне ремонтлап, анда су хәзер акмый.
Яңгырдан соң бик әйбәт кенә шуңа күбрәк нәрсәләр гөлгөләп йөртте. Штә мин хәзер калдым, кайтам бер тиеш түгәне нәрсәдә. Арка әйләнеп карасам, менә мондый бик аста тора.
Бу бинага да бик зур ремонт кирәк. Бинаның хуҗасына килгәндә дә аңлашылмаучанлык бар. Бина Йылдызлык созвездиенеке, ә эшендә без утырабыз. Бинаның кичкенә генә кодагыннан алып лампочкасына кадәр дә без җаваплы. Шулай ук офицерлар йортына да без җаваплы. Хәрбиләр һаман да бинаны бушатып, аны безгә тапшырмый. Бушатсалар да без анда күченә алмыйбыз. Чөнки аның өчен ремонтламыйча спектакль куярлык түгел. Театрның баш режиссеры Ринат Аюпов та театрның 26 елдан бирле бөтен шартлары булган үз бинасына ныклап урнаша алмавы турында әйтте.
Инде менә безнең театрга 26 ел яшәү дәврендә без бүгенге көнгә кадәр үз йортыбызга бөтен шартлары булган шартлы театрга урнаша алмыйбыз. Әйтик, ул юридик яктан Безгә әлбәттә бирелде, офицерлар йорты бирелде, ләкин анда керү өчен әлбәттә озак-озак вакыт, озак һәм бик зур акча кирәк булачак. Ягъни, әгәр дә без шушы ремонт бетүен көтә-көтә, зарыгып көтсәк, каядыр 5-6 елдан соң бу бина бәлкем әзер булыр. Ләкин шушы дәврдә театрның репертуары үлергә мөмкин. Чөнки беләсез, ул артист ул тере һөнәр, тере профессия, ул бүген бар, ул бу Бүгенге аның талантын, бүгенге яшьләр, бүгенге тамашачы күрергә тиеш. Ә иртәгә артист инде ул олыгая, үзгәрә, картая дип әйтәмме? Ягъни аның эмоциональ халәтенең көче дә битергә мөмкин. Шуңа күрә репертуар үлергә мөмкин, аннан соң артистның иҗат формасы битергә мөмкин.
Соңгы вакытта Карифларның әкият Куршак театрына идәш булып кергә теләкләре бар дигән хәбәрләр дә булган иде. Әюпова сүзләренчә, бу сорау министрлыкта күтәрелмәгән. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театры тарихы 1987 елдан башлана. Ул башта Мәгариф министрлыгы каршында татар театр студиясе буларак оештырыла. Аңа нигез салучы режиссер Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Фәрит Хабибуллин. Ул 1941 елда туа, 2006 елда вафат була. Театр студиясенең беренче премьерасы Диас Уәлиевнең Намус хөкеме спектакле 1988 елның 25 февралендә куела. 1991 елда студия дәүләт статус ала һәм аңа Казан татар дәүләт яш тамашачы театры дигән исем бирелә. Әмма аның үз сәхнәсе, үз тамаша залы булмый. Шул сәбәпле спектакльләр мәктәпләрдә, гимназияләрдә, авыл мәдәният йортларында, интернат мәктәпләрдә, балалар йортларында күрсәтелә. 1996 елда Татарстан президенты карары белән театрга Киров районында урнашкан Җитен комбинаты мәдәният сарае элеккеге фабрикант Алафузов йорты булган эшчеләр театры бинасы бирелә. 2002 елның азагында театр спектакльләрен үз сәхнәсендә күрсәтә башлый. Татар театрына нигез салучы артист һәм режиссер Габдулла Кариев исеме яш тамашачы театрына 2007 елның 16 февралендә бирелә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Төркиядә яшәгән кырым татарлары яңалыклар белән дәвам итәбез. Зафер Каратай тулырак итеп сөйләр. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Türkiye'nin payitahtı olan Ankara'da Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı faaliyetler toktamay. Ötken hafta sonu 23-24 günlerinde büyük Kırım Tatar halk oyunları şenliği geçirilgen idi. Buna Türkiye'den, Kırım'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan ve başka yerlerden ansambiller ve müzika grupları katnagan idi. Yine ötken hafta Ankara'da meraklı bir konferans ve müzika konserti geçirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin Tarihi Kabakçı Konağı Hamamönü konferansları medeniyet faaliyetleri çerçevesinde geçirilgen bu faaliyette Kırım Hanı Bora Gazi Gerey Han'ın besteleri seslendirildi ve ayrıca Profesör Doktor Zuhal Yüksel o devrinin edebiyatı, tarihi, Kırım Hanlığı hakkında malumatlar verdi. Bunda Turkuaz Müzik Medeniyetinin Terbiye ve Araştırma Cemiyeti'nin azalarından Serhan Çiğiltepe, Celalettin Biçer, Murat Aytekin ve Nazlı Şenocak'tan meydana gelen ansambilde Bora Gazi Geray Han'ın Mahur Peşrev'in, Mahur Saz Semayis'in, Acemi Şiran Peşrev'in, Bayati Araban Saz Semayis'in, İsfahan Ruyu Neva Saz Semayis'in, Eve Hücü Saz Semayis'i, İcaz Saz Semayis'i ve Mahur Peşrev'in seslendirdiler. Aytkanımız gibi Zuhal Yüksel de bu devir Kırım Tatar, Kıranlık devrindeki Kırım Tatar edebiyatı, müzikası, sanatı ve Kırım Hanlığı'nın devirleri hakkında da gelgen seyircilerge malumatlar verdi. Yine Ankara'da bir başka konferansların da doçent doktor Hakan Kırımlı verdi. Ankara'nın en eski üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Farabi Konferans Zalı'nda tertiplengen konferansta doçent doktor Hakan Kırımlı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin talebelerine ve gelgen diğer misafirlerge Kırım Hanlığı'ndan Kırım Hanlığı hakkında konferans verdi. Hakan Kırımlı'nın mevzusu Osmanlı devrinden bugünge kadar Kırım Türkleri, Kırım Tatarları idi. Hakan Kırımlı bu konferansında çıkışında Osmanlı devrinde Kırım Hanlığı münasebetleri, Kırım Hanlığı'nın geçirgen devirlerin ve Çarlık Rusyası tarafından basıp alınması ve ondan sonraki devirlerini pek özüne has usullerinin meraklı bir şekilde gelgen seyircilerge, tınlayıcılarga, talebelerge anlattı. Konferansın sonunda da özüne berilgen Kırım ve Kırım Tatarları ve Kırım Tatar tarihi hakkındaki suallerine cevaplandı. Bilkent Üniversitesi'nin hocası Doçent Doktor Hakan Kırımlı. Bir diğer konferans da İstanbul'daydı. Gerçekten İstanbul büyük bir şehir ve büyük bir medeniyet merkezi. Neredeyse İstanbul'da bir haftada pek çok zalda, pek çok yerlerde çeşit meseleler hakkında konferansiyalar, ilmi toplaşımlar, böyle teşkilatlar, faaliyetler geçiriliyor. Hemen her yerde belediyelerin zallarında, cemiyetlerin zallarında ve başka yerlerde tarih hakkında, bilim hakkında, sosyoloji hakkında, pek çok şeyler hakkında bu konferanslar geçiriliyor. Büyük kongres merkezlerde de milletler arası konferanslar geçiriliyor. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Annenevi Cuma konferansiyasında bu hafta Doçent Doktor İlyas Topsakal misafir eder. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hocası olan Doçent Doktor İlyas Topsakal Türk dünyasının bugünkü problemleri adlı konferansını verdi. İlyas Topsakal umumi olarak Türk dünyasının, Türk halklarının birbirinden olan münasebetleri, bunların münasebetlerine Rusya'nın, Çin'in ve başka memleketlerinin tesirleri, Amerika'nın, Kuzeybatış memleketlerinin tesirleri, bu memleketlerin Türkiye halklarını öz kollarında tutmak için, özleri tarafına celbetmek için yapkanı ayın oyunlarını, onlarını bölmek için yapkan ayın oyunları hakkında meraklı bir konferans verdi. Doçent Doktor İlyas Topsakal, özünün ilmi kariyeri de meraklı. İlyas Topsakal, Marmara Üniversitesi'nde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde 10. ve 12. asırlarda İdil Bulgarları ve İslamiyet mevzulu bir tezin korçaladı. Aynı bölükte 2007 senesinde de Rusya misyoner kaynaklarına göre İdil Ural bölgesinde Ortodoks misyoner faaliyetleri ve Türkler. Bu faaliyetlerin 1552 ve 1917 senesine kadar olan faaliyetleri hakkında tezin korçalap doktor oldu İlyas Topsakal. İlyas Topsakal halen bu üniversitede hoca olarak çalışa ve Türk dünyasına uzun Tataristan, Başkurdistan ve o taraflarga çok sıkça kitap, kele, makaleler neşete. İstanbul'da aytkanımız gibi bir meraklı toplaşıvda gelecek hafta 2-3 Dekabr günlerinde Marmara Üniversitesi'nde geçirilecek. Marmara Üniversitesi'nde geçirilecek konferansın adı Hazar'dan Karadeniz'e Avrasya coğrafyası ve Hazar'dan Karadeniz'e stratejik bir bakış mevzulu milletler arası sempozyum geçiriliyor. Bu sempozyumda Türkiye'den, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinden, Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan ve çeşitli başka yerlerden bilim insanları katnaylar. 2 gün boyunca Marmara Üniversitesi'nde bu bölge Karadeniz etrafında olan siyasetler, Hazar Kafkaslar'da olan problemler ve bunlarga Türkiye, Ukrayna, Rusya, Avrupa memleketlerinin oynaganlar roller, enerji problemleri bu konferansta da tartışılacak. Bilim adamları bunlar hakkında pek meraklı çıkışların yapacaklar. Bu konferansında da elbette Karadeniz olganda Kırım ve Kırım Tatarlar mevzusu da gün tertibine gelecek belli. Söz İstanbul'dayken de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde ötken hafta pazar günü de Abdurrahman Emci, Abdurrahman Batur Şah için de mevlüt okutturuldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Cemiyeti'ni İstanbul'a gelgen herkesin Abdurrahman Emci olarak bilgeni bıyıklarından tüsünden İsmail Gaspıralı'na pek okşagan ve pek çok Kırım Tatarlarının sevgeni bir insan olgan Kırım Tatar Cemiyeti'nin aktivisti, hizmetkarı çalışkan insanı Abdurrahman Emci rahmetli olgan idi. Buna bu Abdurrahman Emci için sevgenleri Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları, Emel Kırım Vakfı'nın azaları bir araya gelip dua ettirdiler. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de bu haftaki ne? Bu cumartesi günü saat 12'de İzmir'in belli caddelerinden Dominik Caddesi'nde açkan standlarında çiberek ve yazma ikram edecek gelgen misafirlerge. Bu yerde Kırım halk oyunları, Kırım Tatar halk oyunları gösterisi olacak ve Kırım yılları yayınlanacak. Kırım Tatar medeniyeti bu yerde İzmir'de Dominik Caddesi'nde İzmir'in en belli yerlerinden olan bir yerde tanış edilecek. Bunun için İzmir Kırım Tatar Cemiyeti İzmir'de olanlarını ve etrafında olanlarını davet ete.
Yeah.
радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.